fólki upp á og hvað við erum að kalla yfir okkur.
Þá svarar andsvar öðru sinni háttur í þingmaður Norðausturkjördæmis með Anna Kolbrún Árnadóttir.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Þorsteini Sæmundssyni kærlega fyrir spurninguna. Það er nefnilega ekkert sýnt á spilin og það er dálítið óþægilegt að vita til þess að samtök hér á landi hafa fengið kynningu á orkupakka fjögur. Við höfum ekki séð nokkuð af þeim pakka eða fengið upplýsingar um hann. Við vitum ekki hver hugmyndafræðin verður áfram. Við vitum það eitt að við getum ekki verði orkupakki þrjú innleitur. Þá munum við ekki geta banna það að sæstrengu verði lagður hingað. Og gefum okkur það að sú sín birtist að sæstrengur verði komin hingað að þá getum við ekkert farið að standa í vegi fyrir því vegna þess að þá mun ASER segja okkur að það sé nauðsynlegt að gera það til þess að standa vörð þetta frelsi og til þess að geta staðið fast á því að skilgreina raforku sem vöru og þar með erum við farin að skilgreina orku auðlindi landsins sem vöru. Það er ekkert eðlilegt við þessa framtíðasýn og ég trúi ekki öðru en að fólk vilji kynna sér málin betur og því get ég að vissu leyti tekið undir orð háttvirts þingmanns að við eigum að fresta málinu ef ekki gengur að taka það ákvörðu núna að senda orkupakka 3 fyrir sameiginlegu og EES nefndina að þá kannski eina vitið að fresta innleiðingu fram til haustsins í það minnsta vegna þess að eins og framkom hér í fyrri ræðum í nótt þá eru umsagnir ekki allar jákvæðar í garð orkupakka 3. Þær eru það fastar.